Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanla Türkmənistan razılaşsalar 50 milyard dollar irəli düşə bilərlər.
Bugün orada minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipində 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
8-ci kilometr bazarı niyə birdən yandı, yavaş-yavaş yox?
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır, yəni ki, uzat heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynırı birbaşdan, 3 dənə bazar qum baxırlar.
Və alimlər deyir ki, indi heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti normadan 10 min dəfə çoxdur.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, kira pulu güzən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanla Türkmənistan Avropaya qaz vurub qazan dolduracaqlar, əgər razılığa gəlsələr. Türkmən qazının Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınması illərdir dönüb müşkülə. Səbəb də Xəzərin ortasındakı mübahisəli yataqlardır ki, Bakı ilə Aşqabad onları bölə bilmir hərə özününkü sayır. İndi Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Bakıya gəlib və bu, ümumiyyətlə Türkmən rəhbərinin son 12 ildə Azərbaycana ilk gəlişidir. Mübahisə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Sapar Murad Niyazov vaxtında yaranmışdı. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, Aşqabad Bakıdakı səfərliyinə də bağlamışdı. Amma indi dövr dəyişib, yeni prezident islahatlar aparır. Azərbaycanla diplomatik əlaqələri bərpa eləyib, Türkmənistanın özündə isə Berdiməhəmmədov hətta 2 həftə qabaq Niyazovun Aşqabadın mərkəzindəki qızıl heykəlini götürmək, şəhərin kənarına köçürmək göstərişi verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq ki, mübahisənin həlli Azərbaycan üçün konkret nə qədər pul, nə qədər gəlir deməkdir, Türkmənistan üçün nə qədər. Reportajı dinləyək.
Türkmənistanla Azərbaycanın yaxınlaşması, əməkdaşlıq üçün Aşqabadla Bakının son addımları barədə danışanların demək olar ki, hamısı bu hadisəni müsbət dəyərləndirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlər inkişaf edir. Azərbaycan bu münasibətlərin daha da irəli aparılmasında maraqlıdır. Azərbaycanla Türkmənistanın həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan əməkdaşlığı üçün böyük potensial var. Digər tərəfdən iki ölkə etnik cəhətdən də çox yaxındırlar.
Hər iki ölkə Xəzər dənizinə aiddirlər. Digər tərəfdən üzv olduqları təşkilatlar var. Bütün bu istiqamətlərdə işlər aparılır və bundan sonra da aparılacaqdır və bu siyahı bugün də genişdir, lakin bundan sonra siyahı daha da genişlənəcəkdir.
Onsuz da Türkmənistan prezidenti hələ Azərbaycana səfərə hazırlaşarkən artıq bu məsələ yerli və xarici kütlə informasiya vasitələrində şərh edilməkdə idi. Səfər qabağı Azərbaycanın Türkmənistana 1990-cı illərdən qalma borcunu, 45 milyon dolları ödəməsi barədə yayılan məlumatlar isə bu şərhləri daha da genişləndirdi. Rusiya mediasında gedən məlumatlar diqqəti həm də Bakı ilə Aşqabadın Transxəzər qaz kəməri vasitəsilə Türkmən qazının Avropaya çıxarılması məsələsini müzakirə edəcəyinə yönəldirdi. Türkmən qazının Avropaya Azərbaycan nəql edilməsi barədə istər siyasi, istərsə də iqtisadçı ekspertlərin dediklərinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, əgər hansısa bir qurum və ya dövlət belə bir təkliflə çıxış etsə, bu məsələyə baxıla bilər. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Türkmənistan Xəzər dənizinin şərq, Azərbaycan isə qərb sahilində çox əhəmiyyətli geopolitik mövqe tutan dövlətlərdir. Şərq-qərb vektorunda bu iki dövlətin tərəfdaşı olması bütövlükdə region üçün, o cümlədən də enerji diversifikasiyasının həyata keçirilməsi baxımından Avropa məkanı üçün həddən artıq əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələdə Azərbaycanın əldə edəcəyi təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi dividendlər var.
Türkmənistan qazı Azərbaycan üzərindən keçərsə də, Azərbaycan təkcə qaz satan ölkə kimi yox, eyni zamanda tranzit ölkə kimi Avropa Birliyində daha ciddi söz sahibinə çevrilir. Və bu da o deyən sözdür ki, problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan özünə daha çox tərəfdaş toplayacaqdır. Çünki bu Rusiyanın qaz baskıları falan Avropanı çox narahat edir və ona görə də Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen yataqlarına can atır. Ora birbaşa çıxış əldə eləmək istəyir. Ayrı bir yol yoxdur. Burada Azərbaycan üzərindən keçməlidir hər şey.
Türkmenistanla Azərbaycan arasında əlaqələr 1999-cu ildə Xəzərin def yataqlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı yaranmış mübahisəyə görə pisləşmişdi. Siyasi ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt tərəflər mübahisəni aradan qaldıra bilsəydilər, indiyə qədər çox şey əldə etmək mümkün idi. Bəs mübahisəyə səbəb olan Kəpəz yatağı mahiyyət baxımından özündə nəyə ehtiva eləyir? Turan Enerji Məcmuəsinin baş redaktoru İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmenistan arasında mübahisə obyektinə çevrilən Kəpəz yatağı 1989-cu ildə açılıb. Həmin dönəmdə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. Qazıntıya əsasən də yataqda 100 milyon tona yaxın neft ekvivalentində karbohidrogen ehtiyatları olduğu barədə proqnozlar verilib. Bu, böyük bir yataqdır. Bu baxımdan tərəflər arasında yaranan mübahisənin tutarlı əsası var. Ona görə də Azərbaycanla Türkmenistan bir vaxtlar Rusiya ilə Qazaxıstan mübahisəli yataqları ilə bağlı kompromisə getdiyi kimi hərəkət edib Kəpəzi birgə işləməyə razılaşmalıdırlar. Belə olanda yataqdan minimum 50 milyard dollarlıq neft çıxarmaq mümkündür.
Qiymətlərlə də götürsək, belə, əgər minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipində 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
Türkmenistan və Azərbaycan prezidentlərinin bugünkü görüşündən konkret olaraq hələlik Transxəzər neft kəməri barədə hər hansı razılaşma və ya müzakirə barədə məlumat verilməsə də, İlham Əliyev ilə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun bir sıra regional məsələlərdən danışdıqları bildirilir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünü Avropalılar da səbirsizliklə gözləyirdilər. Türkmən başının Bakıya gəlməsində onların da xeyri var. Özü söhbət elə bir xeyirdən gedir ki, onu bəlkə də pulla da ölçmək çətindir. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyinin rəhbərləri Aşqabadda oldular və sevincə elan elədilər ki, Türkmənistan onlara ilə 10 milyard kub metr qaz boyun olub. Amma həm də giləyləndilər ki, onlar daha çoxuna ümid eləyirdilər. Avropalıların Türkmən qazına məhəbbətinin kökündə nə durur, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Türkmenistan prezidenti son 12 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlib. Əsas məqsəd Xəzər dənizindən enerji ixracıdır. Beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə bu səfəri kənardan diqqətlə izləyən xeyli maraqlı tərəf var. Onlar baxmaq istəyirlər ki, Azərbaycan və Türkmenistan öz zəngin qaz ehtiyatlarından necə istifadə eləyəcəklər. Daşına biləcək qazın qiyməti isə dollar hesabı ilə 10 milyardlarla ölçülür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun danışıqlarda əsas diqqəti Transxəzər və Nabuko layihələrində olacaq. Deyə bilərlər ki, bu söhbətlər 10 ildir ki gedir. Ortada isə heç nə yoxdur. Ancaq Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutundan olan John McLeod deyir ki, bütün təqsiri Azərbaycan-Türkmenistan əməkdaşlığında marağı olmayan Xəzər qonşuları, İranın Rusiyanın üstə atmaq da olmaz. Azərbaycan və Türkmenistanın əməkdaşlığı həm də ona görə yox idi ki, bu ölkələrin liderlərinin münasibətləri pis idi.
Hər iki ölkəni real olaraq bir-birindən ayrı salan o idi ki, Heydər Əliyev və Türkmenbaşı belə demək mümkünsə, Sovet İttifaqının qalıqları idi. Onlar bir-birini başa düşmək istəmirdi və başa düşə bilməzdilər də. Heydər Əliyevin xarakteri güclü idi, Niyazov isə özünə qapanmış adam idi. Təsəvvür edin ki, bu iki ölkənin hətta diplomatik əlaqələri də dondurulmuşdu.
Britaniyalı təhlilçinin fikrincə, Xəzərdə Azərbaycanla Türkmenistan arasında neft yataqları davası da ondan qaynaqlanırdı ki, liderlər dil tapmaq istəmirdi. Ancaq Türkmenistanda 2 il əvvəl Berdiməhəmmədov prezident olandan iki ölkə arasında münasibətlər istiləşməyə başladı. Həm də dünyada neftə, qaza qiymətin artması iki ölkənin gənc liderlərini ümumi maraqdan çıxış etməyə və bu işi sürətləndirməyə sövq eləyir. Türkmenistanın bir köhnə problemi də var ki, onun qaz xətlərinə böyük çıxışı yalnız Rusiyadandır. İrana bir borusu gedir ki, bunu böyük çıxış adlandırmaq olmaz. Türkmen qazını Qazaxıstandan Çinə daşımalı kəmər isə hələ bir il sonra işə düşə bilər. Yəni, Avropaya Rusiyadan yan keçən çıxış tapmaq əslində Türkmenistanın marağındadır. Neft və qaz məsələləri üzrə Oil and Gas Monitor jurnalının məsləhətçisi Jennifer Delay deyir ki, Xəzərin bu tayındakı qazı Türkiyədən və Balkanlardan keçirməklə birbaşa Avropaya çıxardaça Nabuka kəmərinin öz payına düşən hissəsini tikməyə Azərbaycanın planı var. Bu Şahdəniz qazını Türkiyəyə çıxardaça Bakı-Ərzurum kəmərdir. Problem Türkmenistanındır ki, onun Azərbaycana gələn kəməri yoxdur. Delay deyir ki, əslində belə kəməri Türkmenistan 10 il əvvəl tikmək istəyirdi.
Türkmenistandan Xəzərin dibi ilə Azərbaycana gələcək kəməri Shell və Bechtel şirkətləri tikməli idi. Ancaq 2000-ci ildə Shell bu işdən qırağa çəkildi, çünki Niyazovlar mübahisəyə baş qoşmaq istəmədi. Niyazov belə fikirləşirdi ki, Shell Türkmenistan'a kifayət qədər pul vermir və tələb edirdi ki, Shell müqavilənin şərtlərini dəyişdirsin. Shell isə bildirdi ki, biz düşünmürük ki, bu layihə verdiyimizdən artıq pula dəyər.
Dileyin fikrincə, Azərbaycanla Türkmenistan Xəzərlə kəmər çəkməyə razı olsalar, beynəlxalq biznes buna maraq göstərəcək, xüsusilə Avropa Birliyi. Avropa Birliyinin Nabuka planının mahiyyəti də elə budur ki, Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltsın, Rusiyadan yan keçən kəmərlər olsun və bunlar Avropaya müxtəlif ölkələrdən gəlsin. Hazırda Avropa işlətdiyi qazın 40%-ini Rusiyadan alır. Əslində, Avropa Birliyi ilə Türkmenistanın marağı eynidir. İkisi də Rusiyadan yan keçən kəmərdə maraqlıdır. Dileyin fikrincə, işlər artıq getməyə başlayıb. Çünki Türkmenistan Avropa Birliyinə 10 milyard kubmetr qaz verməyə söz verib. Transxəzər kəməri tikilsə və Nabuko'ya qoşulsa, Avropaya gedən türkmen qazının miqdarı dəfələrlə artacaq.
Elxan Nəsibini dinlədik. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Türkmenistan prezidentini Bakıya gətirən nədir? 12% deyir ki, mən bununla maraqlanmıram. 47% deyir ki, energetika məsələsi. 32% düşünür ki, bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 9% isə deyir ki, Türkmen başının Bakıya gəlməsində məqsəd rəhbərlik təcrübəsinin mübadiləsidir. Kontekst verilişi davam edir. Avropanın Xəzərdən qaz çəkmək maraqlarından danışdıq, bəs bu, məsələn, Avropa Şurasına mane olmur ki, Xəzər ölkələrində insan haqlarının pozulmasından açıq danışsın. Avropa Şurasının məruzəçiləri indi Bakıdadılar. Yəni ki, prezident seçkilərinə görə bu ilin axırınacan Azərbaycana gedib gələn xarici qonaqların, beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin sayı çox olacaq. Seçki rəfəsində Avropa Şurasının nümayəndələrini ən çox maraqlandıran gərək seçki qanunları ola, amma əsas diqqətləri deyəsən jurnalistlərin vəziyyətinə yönəlib. Məruzəçilər bir qədər əvvəl Bakıda mətbuat konfransı keçiriblər. Səfərlərinin məqsədi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu indi telefon xəttindədir. Maarif, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması mümkün olarmı bu Avropa Şurasından gəlib gedənlərin səfərlərinin nəticəsində?
Rövşən, belə bir şey deyim ki, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzətləri, Herçil, Andrey Seçil və xanım Zivkov ilə mətbuat konfrans başlayan kimi qeyd elədilər ki, yəni Azərbaycanda jurnalistlər, 3 jurnalist yəni tezliklə azadlığa buraxılmalıdır və o cümlədən onlar Azadlıq qəzetinin çox kəskin durumda olmasına, onlar qeyd elədilər, Herçil elədilər ki, əvvəl bu qəzetin 40-a yaxın müxbiri var idi, indi təzyiqlərdən sonra 20-yə inib. O, Agil Xəllin, Qənimət Zahidin, sonra onun qardaşının Mirzə Sakitin tezliklə azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələləri səsləndirdi və qeyd elədi ki, bu üç jurnalist, Beynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit azadlığa buraxılmasa, onların iyundakı hesabatı sərt olacaq, yəni tənqid olacaq.
Yəni, Avropa Şurasının plenar iclasında müzakirələr nəzərdə tutulur da yəqin ki?
Bəl-bəl, Rövşən, hə, ondan gedir, iyunda olacaq və bu hesabat səslənəcək və onda qeyd edeyim ki, qısaca Herçel qeyd edir ki, siyasi məhsuslarla bağlı həm məruzəsinin təyin olunub olunmaması da çox güman ki, bu onların o hesabatından sonra müəyyənləşəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı, mənim qayıtdır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən, sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Azərbaycanda dünən Azərbaycanda insan haqlarının, hüquqlarının pozulduğunu deyən yüzlərlə adamın meydana çıxmasından danışacaq. Sözün elə hərfi mənasındadır. Yanan 8-ci kilometr bazarında işləyən sahibkarlar etiraz aksiyası keçirdilər. Dünən bazar yanıb, yoxsa qəsdən yandırıblar. İndi sual budur. Sahibkarlar deyir ki, külü təmizləyəndə qəribə bir hal müşahidə ediblər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
8-ci kilometr bazarı yanıb yoxsa qəsdən yandırıblar. Sahibkarlar iddia edirlər ki, 5000-dən çox mağazadan ibarət belə böyük ticarət mərkəzi məşhur ifadə ilə desək gərək birdən yanmayaydı, heç olmasa yavaş-yavaş yanaydı. Bakıda belə mübahisəli yanğınlar birinci dəfə deyil baş verir. Axır illərdə bir neçə dəfə olub ki, şəhərin mərkəzində, məsələn, bahalı rayonlarda yanan bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binaların sakinləri deyiblər ki, yanğın qəsdən törədilib. Məsələn, onların evlərinin yerində çox mərtəbəli bina tikmək istəyənlər tərəfindən. 8-ci kilometr bazarındakı yanğınla bağlı isə bir yox, bir neçə versiya var. Biri də hakimiyyət davasıdır. Yanan bazara Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəyli baş çəkib.
El arasında Vasmar bazarı adlanan ticarət mərkəzində indi ağ görünən yalnızla yuxarıdakı pəncərələrdən gün çıxdı. İçəridə görünənlər isə o günə düşüb ki, bazarda satılan mal məhfumunu özünə heç yaxın buraxmır. Mayın 18-i gecə təxminən 3-4 radələrində baş vermiş bu yanğının nə demək olduğunu sizə satıcılar anladacaq.
Bu dəqiqə çöpün sözüyü biz. Bu dəqiqə heç nəyə cümarımız yoxdur. Hamısı malımın külü yoxdur. Tonla malım var idi orada. Bu dəqiqə gedək göstərim sənə. Külü yoxdur, yoxdur külü.
Mən balon bankə satırdım, marci satırdım, lərgə satırdım. Mən işte bir arama 4 balonla turşum gedib, 200 dənə balonum gedib.
Mənim təxminən 2 dənə yerim vardı, bir harcına 7 minə. Yaxın, ziyan dəyib də mənim. Aeroportda nə qədər borcumuz var, mümnətər olacaq.
30 minlən də çox bəlkə malım var idi mən burada.
Hamı, hamı
aeroportda nisə alıb gətirdim.
Hamı, yəni ki, borcu var. Bunun nətəri kim ödəyəcək bu, nətər olacaq?
Aeroportda salon 2500 lirə hesablayırlar, borcum qalıb oraya. Heç bilməm necə olur. Öz pulum cəhənnəm, yanıb cəhənnəmə yazıb. Borcu necə verəcək bilmiyorum. Borcu yastırla biləsə 3000-5000 verilmək. Qalanı kim verəcək bilmiyorum.
Hər dəfə bir 50 kilətimiz yanıb.
Bizə çox dəyib ziyan. Nə qədər istəyirsən, 10 minə kimi ziyan dəyib bizə.
5884 manat pul vermişdik. O da mağazin yanıb, o dəmir dömürləri qalıb təkcə orada.
Ümumiyyətlə, nə fikirləşirsiniz? Burada nə danışırlar? Necə oldu bu yandı? Səbəb nə olub buna?
Yarı deyir ki, qazdan yanıb, yarısı deyir işıqdan yanıb. Ancə bu yaşı işıqla döyürüb, bunu yandırırlar. Nə olacaq, buradan o tutdu, getir, o tərəfdə yandı, bala.
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır, yəni ki, uzat heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynayır bir başda. 3 dənə bazar qum baxırlar.
Mallarımız da ki, olmayıb ha, mallarımız buradan uğurlanıb. Elə bilər ki, yanıb burada, biz gəlib yanıb külün də tapmamışıq. Bax orada.
Hə, bari külü olsun da yerində.
Yoxdur, saat 2-də burada 3 dənə kamaz girib, malları götürəndən sonra vurublar, benzini vurublar biçkanı. Səbəb nə ədavət? Hə. Stol davası. Nə ola bilər ki?
Stol davası da burada. Bu da başqa bir... Heç nə yoxdur. O dedi mənim olsun, bu dedi mənim olsun. İndi əmlak işlədirdi, təzələyəcəm. O da bu hadisə başımıza gəldi.
Versiyalara, bir deyə bazar yandırdılar ki, başı bazar olmasın, başqa bir obyekt içinlər. Yəni, eşitməyə qalanda o qədər sözü eşitmişik ki, onu yıxsın, bir dənə yüz vərəqi dəftər eləyir.
Əməliyyat İstintaq İdarəsinin baş müstəntiqi Qəhrəman Məmmədov yanğının hansı səbəbdən baş verməsinin araşdırıldığını bildirir.
Hələ ekspertlərlə biz hadisə yeri müayinəsi, baxışlar keçirir və izahatlar toplayırıq. Fərziyyəmiz çoxdur, amma onu biz sizə deyə bilmərik axı. Nə o vətəndaşlar çox şey deyə bilər və ola bilər həmin fərziyyələr düzdür ya yalandır. Onlar hamısı ekspertizanın rəyin çıxandan sonra biz deyə bilər. Sığorta olunmayıb obyekt, nə obyekt, nə orada satılan cəmaat heç biri öz əmlakını sığorta eləmir. Hansı kompensasiyadan söhbət gedə bilər hal-hazırda.
Məsələ, kompensasiya barədə danışırlar.
İdrak xidmətindən getmişdik. Orada bizə dedilər, səbirli olun, hövsələl olun, yaxşı olacaq. Və bir nəfər də burada bazarda nümayəndə söz verdi ki, 3 gün, 4 gün müddətində bazarı abadlaşdırıb veriləcək özümüzə.
Heç kim heç nə deməyir, hələ amı deyir ki, yerlər tikiləcək aydın oldu. Lab deyək ki, tikdik özümüzə. Bu, millətin içərdə malı var. Kimə müraciət edək, kim var, kimə nə deyirsən? Hələ gəlirsən, bura gəlirsən, hələ heç kim yox, hələ xarabiyə baxa-baxa qalırsan.
Reza apartdan gedilib, orada deyiblər ki, belə qoyun kimi qabana qatdılar. Dedilər, yaxşı, tutub tutsaq hamımız da içəri basacaq. Hələ elə deyiblər. Deyibsən, hamımız da tutub içəri soxacaq. İndi gedin, kiməsə şikayət edin, vəbşə.
Prezident aparatına gedmişik, icraya gedmişik. Dedilər ki, düzələcək. Dünən deyirdilər ki, burada iş gedəcək. Hanı bulan iş gedməkləri, hanı?
Deyirlər ki, gözləyin, səbirli olun, bərpa eləyib verəcək. Malımıza hələ bizə ziyan bizə dəydi.
Deyiblər ki, dəyən ziyanı yox, ancaq olsa o da ki, yerləri dikib verə bilərik. Ziyanın yarısından qayıtmaqda xeyir.
Vasmoy Bazarı adlanan ticarət mərkəzinin tabi olduğu əmlak komitəsinin nümayəndəsi Xatır Qarayev elə yarmarkanın yanında vətəndaşlarla söhbət edir. Görək, nədən danışırlar.
Ekspert komissiyası var. İşli yer dəqiqləşdirəcək ki, nədən baş verib, kim ki sığortası var, kompensasiya alacaq. Olmayanları indi dəqiqləşdirir, görək təhsilkar şəxslər müəyyən olacaq, lazım olacaq. Onlar
özü də bilir ki, bu bazarda heç bir sığorta söhbəti olmayacaq.
Yerin bərpası bəli, əmlak komitəsi bəli, həyata keçirəcək.
Müsalə Əlibəylinin reportajı. Bir şahidin, hadisə şahidin yanğından çəkdiyi video kadrlara bizim internet səhifəmizdə baxa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az ünvanımız belədir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sovet dövründə valideynlər məktəb direktorlarına nə qədər desən rüşvət verməyə razı idilər ki, uşaqları qızıl medal alsın. Bu, az qala ilə tələbə bileti almağa bərabər idi. İndi iddialar var ki, bəzi məktəblərdə atestat biznesi çəklənir. Həmkarım Şəhla Sultanova hətta məzənnələr haqqında da söhbətləri dinləməli olub. Azərbaycanın rayonlarında yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi halları var. Bundan başqa, səhərdən axşama can bazar dükanlarda alver eləyən, maşın yuyan, zibilxanalarda metal, şüşə toplayan uşaqlar var. Bəlkə bu atestat alveri haqda söhbətlərə bütün bunlar əsas verir. Reportaja qulaq asaq.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcək, bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qaplayacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün isə 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə hədsiz dərəcədə inanılmaz bir şeylər baş verirdi. Göz yumulmasız şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər var ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandıda hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirməyə yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldığı 4 və ya da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətlər, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödüyüb, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axtında müəllimə deyirlər ki, əgər yaxşı istəyirsə qiymətsiz, gəlin ölməsinizə eləyim, bizə belə siz qiyməti, sizə qiyməti. Arsız və şey olun.
Baxır, hansı müəllimə nə qədər qatırır da. Orada məsəl üçün 3-4 eləmək üçün 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat deyir.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllimə 3 yazır. Mən də bir sinif rəhbəri ilə danışdım. Bizə aparır 20 manat ver ona. 300 eləyəcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimyadan olub, o da 3 idi, onu 4 eləyəcək. Məsələn, İngilis belə mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-ə 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, atestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da atestat bazarına, atestat satışı bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, atestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və atestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə atestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Erkin Həsanov isə bildirir ki, onların sinifində atestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, atestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var. 2000-2500 baxır məktəbinə.
Bu məsələ ilə əlaqədar bugün Təhsil Nazirliyi və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə əlaqə saxlaya bilmədik. İlin əvvəlində Təhsil Naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə atestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə atestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhla Sultanova. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada səssiz-səmirsiz bir qırğın baş verir. Yeni yaradılan milli parklar, qoruqlar heyvan növlərinin yoxa çıxmasının qarşısını ala bilmir. Alimlər deyirlər ki, bəzi heyvanların kökünün kəsilməsi insanın özünün də sağlamlığına ziyandır. Ruzan Rəşid qızının söhbəti.
Son 30 ildə heyvan, quş, balıq növlərinin 4-də 1-dən də çoxu yoxa çıxıb. Bu, Dünya Təbiət Fondunun araşdırması nəticəsində məlum olub. Fond bildirir ki, dinozavrların kökü kəsiləndən bəri belə böyük itki olmamışdı. Heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti indi normadan 10 min dəfə çoxdur. Quruda yaşayan heyvan növləri 1970-ci ildən bəri 25% azalıb. Dəniz heyvanları 28%. Təmiz suda yaşayan heyvan növləri son 30 ildə az qala 30% azalıblar. Halbuki bu 30 ildə insanların sayı 2 dəfə artıb. Problem də elə bundadır. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, insan artmaqda olan tələbatını təbiət vasitəsilə, təbiəti çirkləndirmək vasitəsilə ödəyir. Dünya Təbiət Fondunun hesabatında ölkələrin ekoloji izi göstərilir. Yəni, hər ölkənin, daha doğrusu 150 ölkənin sakinlərinin istifadəsi və zibillənməsinə sərf olunan torpaq və su sahəsi hesablanıb. Məlum olub ki, təbiətdən ən çox istifadə edənlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Finlandiya, Kanada və Küveytdir. Azərbaycan 66-cı yerdədir, Ermənistan 97-ci, Gürcüstan 124-cüdür. Təbiətdən ən az istifadə edən, ən az sahənizi biləyən ölkə Əfqanistandır. Azərbaycanın qonşuları arasında təbiətə ən çox təsiri olanlar Rusiya və İrandır. 150 ölkənin arasında Rusiya 25-ci, İran 46-cı yeri tutub. Heyvanların kökünün kəsilməsinə həm də iqlim dəyişikliyi səbəb olub. İqlim dəyişikliyi Alplarda, Şimal qütbündə, dəniz sahillərində ekosistemə mənfi təsir göstərməkdədir. Bəzi heyvan növləri yaşadıqları məkanı itirdiyi üçün yox olurlar. İnsanlar isə bu fəsadlara dözməkdədir. Oxford Universitetinin keçən ay nəşr elədiyi kitablardan biri Dözən Həyat adlanır. Kitabda yazılıb ki, bəzi heyvan növləri insanla, xəstəliklərlə bağlı faydalı informasiya mənbəyi ola bilər, amma artıq təhlükə altındadır. Hələ tədqiq olunmamış heyvan növləri artıq yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Məsələn, alimlər aşkar ediblər ki, Avstraliya meşələrində elə bir qurbağa yaşayırmış ki, insanın həzm orqanlarında yaranın qarşısını alan maddə istehsal edirmiş. İndi həmin qurbağanın kökü kəsilib.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin birlikdə Arifə Kazımovun hazırladığı qaynar xətə qulaq asaq. Buna görə nədən indiki və yeni şikayətlər ibarətdir.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçində bizim vəziyyətimizə baxın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak olur, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqayüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Vüsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.